Toivon tuomio kapituli.
Se on perjantai ja aika asettua Toivon tuomiokapitulin istuntoon. Suorassa lähetyksessä notaari nuijaa heiluttaa tänään Kai Kortelainen. Ajankohtaisista kirkollisista asioista ovat kanssani keskustelemassa Turun seurakuntien kasvatuksen teologi Kari Kanala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja toisena asessorina konklaavissa on tänään Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja Teemu Laajasalo. Tervetuloa.
Kiitoksia. Kiitos.
Puhutaan tänään Turun Mikaelin kirkossa järjestettävästä ja jo etukäteen kohua herättäneestä Dance-messusta, joka on lajissaan kaikkien aikaan ensimmäinen Suomessa. Perätään myös viikolla järjestettyä nuorten aikuisten työn neuvottelupäivien saldoa. Nokialla pidetyillä päivillä kysyttiin, että kuinka luoda seurakunta, jossa jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi. Mutta aloitetaan paljon keskustelua herättäneestä aiheesta, eli puhutaan erityisesti johtotason henkilöiden palkitsemis- ja bonusjärjestelmistä. Mitä tunteita teissä herättää tämä sanapari? Palkitsemis- ja bonusjärjestelmät. Kari.
Palkitsemista on monenlaista. Se, mikä kannustaa mua, niin ei loppujen lopuksi ehkä ole sellainen bonus, joka ikään kuin sitouttaa mua, vaan bonus, joka tulee jostain sellaisesta, mitä on yhdessä saatu aikaiseksi.
Okay.
Tämmöinen sitouttamiseen kuuluva bonus, niin mä en ole ihan varma siitä.
Joo, no tässä viimeisimpänä kohun aiheena on siis ollut Finnairin hallituksen jäsenelle maksetut miljoonien sitouttamisrahat. Samaan aikaan, kun multa henkilöstöltä vaadittiin säästökuuria ja optioiden paheksumisesta näyttää tulla jonkinlainen tämmöinen kestoaihe suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sanokaas nyt kirkonmiehinä, että miltä tämä ilmiö teistä vaikuttaa? Mitäs Teemu?
No siis tätä voi niinku lähestyä tosi monesta eri näkökulmasta ja mä lähden tästä niinku ensimmäiseksi siitä näkökulmasta, että mä ajattelen näitä ihmisiä seurakuntalaisina. Mä oon niinku etelä-helsinkiläisessä seurakunnassa ja siellä asuu merkittävä määrä niitä ihmisiä, ketkä aina eri näillä listoilla on.
Käykö teillä Finnairin johtajia?
Ottamatta kantaa siihen, että käykö heitä tai ei, mutta että joka tapauksessa niin kun tää segmentti on mun niin kun seurakunta. Ja silloin mä haluan niin kun ensisijaisesti yrittää niin kun ymmärtää kautta katsoa rakkaudellisesti, että niitä ihmisiä koskettaa kohtuullisesti myös elämässä suurin piirtein samat asiat kuin kaikkia muitakin. Tämä on niin kun tausta. Sitten jos ajatellaan tätä Finnair-keissiä, mun mielestä siinä on kaksi kysymystä, jotka on ongelmallisia. Yksi on se, että se salattiin, toinen on se, että se on valtio-omistama kioski. Et muussa mielessä niin mun on niin kun hyvin helppo nähdä tässä keskustelussa niin kun ensisijaisesti moralismia. Et jos omistajat haluaa maksaa, niin omistajat maksaa. Ja sitten jos joku on siitä kateellinen, niin sit se on niin kun hänen häpeänsä. Eri asia on se, että jos kerrotaan, että mitään ei ole tapahtunut ja kaikki vähentää palkkoja ja näin, ja sit tämmöinen ikään kuin salaisuuspaljastus on eri juttu. Tai että voi tietenkin ajatella, että valtiolla voi olla jotain erilaisia koodistoja, mutta noin niin kuin yleisesti mä ajattelin, että se on niin kuin omistajan juttu ja tämmöistä kateuden lietsontaa ja hurskastelua pitäisi välttää.
Tämä on aika jännä näkökulma Teemulta, että näet nämä johtotason palkitut henkilöt esimerkiksi seurakuntalaisena. Mites Kari teillä, onko teillä kirkonpenkissä normi seurakuntalaisena tämän tason ihmisiä vai miltä tämä kuulostaa?
Mä olin keväällä tuomiokirkon pappina ja siellä näkee moneen lähtöön porukkaa. Siellä on heitä, jotka laittavat varmasti viimeisenkin roponsa silloin, kun he kolikon kolehtiin laittavat. Ja sitten on porukkaa, joilla sitä täppää riittää. Mutta kaikilla heillä on paikkaansa siellä kirkon penkissä. Siinä mielessä Teemun lähtökohta oli aivan loistava tähän näkökulmaan. Niin, tuoko raha onnea? Kyllä me tiedetään, ettei se tuo onnea. Et siinä mielessä ei ole syytä olla kateellinen. Mutta kun kateus, ahneus ja ylpeys pyörittää sitä samaa oravan pyörää eri suunnista, niin ahneudestahan tässä enemmän tai vähemmän on kysymys. Et silloin jos tavallinen firma kuittaa tämän homman näin, niin kuin aikanaan eräs merillä liikkuva laiva firma teki aika samanlaisen tempauksen, niin homma on ok. Mutta jos siellä on yhtään valtion rahaa mukana, niin kyllä kyse on silloin veronmaksajien rahoista.
Mä tartun tuohon ahneuteen sen verran, että arkkipiispa Kari Mäkinen jyrähti tällä viikolla ja vaati Suomen johdolta, siis poliittiselta johdolta toimia ahneutta vastaan. Hän puhui, Mäkinen puhui tuolla valtioneuvoston EU-neuvottelukunnan kokouksessa. Mitä mieltä te olette tästä arkkipiispan ulostulosta? Oliko tämä perusteltu?
Mun mielestä siis papin tehtävä yleisesti käy kritisoida arkkipiispaa, että kaikki mitä arkkipiispa tekee, niin hän tekee piispallisessa vallassa. Mä oon nöyrä kirkollinen hallintoalamainen tässä suhteessa, mutta... No niin, eli sitten toi oli disclaimer. Mutta et siis joo, onhan ahneus pahasta ja kaikki kuolemansynnit on pahasta ja on hyvä, että tulee kaapista ulos niitä vastaan, mutta että kyllä niin kuin ahneuden moralisointi on myös sitten jotenkin niin kuin kirkossa vähän semmoinen niin kuin kestoaihe. Se on niin kuin varma tapa, jolla kirkko pääsee aina esille. Se on se tapa, jolla sit kirkko voi niin kuin ikään kuin ottaa oman asemansa sosiaalidemokraattisena puolueena ja tota niin olla ärsyttämättä sit noin niin kuin suurin piirtein ketään.
Onko se hurskastelumaku?
No se on mun mielestä ohiampuvaa siinä mielessä, että se jättää jotkut ihmiset kokonaan sivuun. Ne ihmiset, jotka on menestyneet, jotka yhä edelleen haluaa myös kantaa kirkkoa ja jotka myös kuolee, jotka myös tarvii pelastusta ja jotka haluaa jopa jakaa rahaa tuota hyvän tekeväisyyteen, niin hirveän helposti tämä jengi jotenkin niin kuin demonisoidaan tai jää jotenkin sivuun.
Sitä paitsi Jeesushan nosti epärehellisen talouden hoitaja ikään kuin esimerkiksi, että näin tulee kristityn toimia, tai Sakkeukselle, joka otti vähän välistä, löytyi kummasti kyläseuraa.
Se on totta. Otetaan kirkon saralta yksi esimerkki tähän, nimittäin seurakuntalainen.fi uutisoi tällä viikolla aika mielenkiintoisesta tapauksesta Kuopiossa. Siellä Kuopion seurakuntayhtymän vanhustyötä rahoittamaan tarkoitettu säätiö, jolla 2 vuoteen jakanut rahoja vanhuksille. Ja tätä perusteltiin sillä, että säätiön sijoittamat varat ovat tuottaneet niin huonosti. No tästä huolimatta säätiö on maksanut tämmöiselle 3-jäseniselle hoitokunnalle palkkioita huonosti tuottavan säätiön varojen hallinnoinnista. Miltä tämä kuulostaa? Näyttääkö kirkko tässä oikeita esimerkkiä? Mitä ajatuksia herää?
No ainakin niitä rahoja on pyritty sijoittamaan. Eli siinä mielessä, jos katsotaan tämmöistä raamatullisuutta, niin se 1 tai 5 tai 10 talenttia on laitettu alun perin jakoon. Ja jotain siitä on tullut, mutta ei tarpeeksi. Mutta sen takia, että sitä ei ole tullut tarpeeksi, niin kyllä ne olisi voinut luopua niistä saamista rahoista. Ainakin siinä vaiheessa, kun kohu tulee ilmi. Kyllä minusta se on julkisyntistä.
Niin haiskahtaako tämä Finnairilta sillä tavalla, että pieleen on mennyt, mutta silti palkitaan?
No siis Finnairista pitää vielä sanoa, että siis jos meillä on niin kuin lentokapteenit, jotka ottaa 150-300 tonnia vuodessa ja sitten niille tulee paha mieli siitä, että johtajat saa 150 tonnia, eli niiden puolen vuoden palkan sitten bonuksena ja kuitenkin lentokapteenit löytyy helpommin kuin tuollaisen niin kuin mielettömän konsernin johtajia, niin se kuulostaa mun mielestä vähän niin kuin hurskastelulta, mutta tämä kysymys, mä ajattelin, että kirkon pitää kaikessa toimia ylivarovaisesti, siis ikään kuin tämän tyyppisessä niin kuin hallinnollisuudessa. Pappien pitää varoa julkista viinankäyttöä, niin kuin Kari esimerkiksi huolellisesti aina tekee, ja tuota vastaavasti...
Ootanko mä pääsin kertomaan meidän tulevasta syksyn messusta?
Vastaavasti myös...
Pysytään miehet aiheessa.
Vastaavasti myös näissä niin kuin tämmöisissä niin kuin hallinnollisissa rahajutuissa, niin mä ajattelin, että kirkon pitää olla niin kuin pykälää farisealaisempi.
Hyvä, kuuntelet Toivon tuomiokapitulin suoraa lähetystä. Notaarina tänään Kai Kortelainen ja studiossa ovat kanssani keskustelemassa Teemu Laajasalo ja Kari Kanala, jotka pääsevät kohta kertomaan, kuinka kirkkoon luodaan armon ilmapiiri.
Toivon tuomiokapituli.
Minä olen Kai Kortelainen ja Radio Nein studiossa ovat kanssani keskustelemassa 2 pastorismiestä, Kari Kanala Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä ja Teemu Laajasalo Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Kirkossa on puhuttu paljon nuorten aikuisten tavoittamisesta. He ovat ikäryhmä, joka selvitysten mukaan eroaa herkimmin kirkosta. Teemu Laajasalo, osallistui tällä viikolla Nokialla nuorten aikuisten työn neuvottelupäiville. Kuinka te Nokialla ratkaisitte tämän nuorten aikuisten kirkosta vieraantumisen ongelman?
No, mä olin niin kuin iloisesti kuuntelijapuolella ja ainakin tarkoitus oli näkymisen jotain sitten puhuinkin, mutta että mä ajattelen, että itse asiassa nuorten aikuisten kysymys ei eroa millään tavalla mistään muustakaan kirkollisesta kysymyksestä ja on erittäin vaarallista jotenkin brändätä se omaksi ongelmakseen, vaan mä ajattelen, että ihmisissä pitää olla kiinnostunut, siis pitää olla kanava auki, pitää olla lupa puhua, jotta joku viittisi kuunnella. Ja meillä on paljon riittejä, joissa meillä on lupa puhua kaste, ripari ja tota, niin, niin avioliittojen vihkiminen, mutta sitten sit kun on näiden ulkopuolella, niin sit pitää ikään kuin kysyä uudestaan, että mitkä on niitä lupia puhua. Mutta että pääjuttu on kai se, että mä ajattelen, että kirkon pitäisi jotenkin niin kuin keksiä jotain uutta, vaan ensisijaisesti olla kiinnostunut ihmisistä.
Mites Kari Kanala, mitä ajattelet, että onko eri-ikäisille luotava erilaisia seurakuntia vai mahtuuko eri ikäryhmät saman katolle?
Mahtuu toki, mutta tuota, kyllä jonkinnäköistä toimintaa voi suunnata ja ikään kuin markkinoida eri porukoille. Otetaan nyt vaikkapa Facebook-markkinointi. Sitä on aika helppo tehdä tietylle segmentille tai tietylle kohderyhmälle, niin kyllä sitä ehdottomasti tarvii ja kannattaa käyttää. Mutta sitten pitää huolen siitä, että kaikilla on lopulta lupa tulla.
Niin yksi kysymys, joka tuolla neuvottelupäivillä esitettiin, oli sellainen, että kuinka luoda seurakunta, jossa jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi?
Mulla on semmoinen tausta. Mä oon ollut merimiespappina ja mulla oli se fiilis, että kuka tahansa ovesta tuli, niin se oli Kristus. Että oli se sitten aupairi tai konsuli tai rahaa tarvittava ihminen. Ne oli kaikki Kristuksia. Toiset oli vähän vaikeampia kuin toiset, mutta samaa porukkaa.
Onko tässä avain, että miten me lähestytään ihmisiä?
Siis toihan on ihan niin kuin mykistävän siis hieno ajatus, perinteinen ajatus ja mykistävä tekee, kun mä ajattelen siis sua siellä ottamassa jengiä vastaan ja uskon, että se on toiminut loistavasti. Näin se on. Siis kynnystä pitää potkia mahdollisimman alas ja sitten tota, toisaalta ihmisistä pitää niin kuin aidosti olla kiinnostuneita. Mun mielestä tämmöinen niin kuin hyvä ajatus on se, että jos ei ole tarvetta, niin on niin kuin ikään kuin turha puhua. Se menee niin kuin väkisin makaamiseksi. Ja silloin, niin kuin, silloin pitää niin kuin ensiksi löytää se tarve tai luoda se tarve, jos ei muuta. Ja tota, sen jälkeen vasta. Ja silloin mä ajattelen, että niin kuin McDonald'sissa ei ole sattumalta pallomerta, vaikka se ei liity Big Maciin millään tavalla, vaan se pallomeri on siellä siksi, että siinä olisi helpompi tulla ja ihmiset pysyisi siellä pidempään. Meidän pitää kysyä silloin, että mitkä ovat kirkon pallomeriä. Se ei tarkoita, etteikö siellä myytäisi burgeria yhä edelleen, etteikö se olisi se pääbisnes, mutta että kirkkoon tulemista symbolisesti ja sitten myös konkreettisesti pitää helpottaa aivan mielettömästi.
Papit mielellään puhuu aina teologiasta, tehdään tällaista teologiaa. No okei, käytetään sitä sanaa. Mun mielestä kirkon pitäisi enemmän tehdä tällaista viihtymisen teologiaa. Ei ehkä viihdyttämisen, mutta viihtymisen teologiaa. Onko mulla hyvä olla siellä paikassa? Merimieskirkko musta oli hyvä esimerkki siitä. Siellä viihtyi. Me pidettiin viikonloppuja, että lauantaina käytiin pelaamaan sählyä, säpää rekkamiesten ja opiskelijoiden kanssa. Illalla lähdettiin Reeperbahnille juhlimaan, mutta vain sillä ehdolla, että tullaan sitten aamulla mun kanssa kirkkoon, joka myöhästytettiin kello 13 niin, että kello 14 se loppui viimeistään tunnin päästä, koska sitten katsottiin formuloita. Eli ne oli niin sanottuja formulakirkkoja. Okay. Eli siinä on brändäystä, mutta siinä on mukana oloa ja siinä on jotain ajatusta siitä, että ei ole kynnystä. Mutta että silloin me ei vasta mun mielestä kysyntää niin kuin kirkko helposti lähtee tekemään, vaan tarpeeseen. Koska kun ihmiset tulee kirkolle, kyllä ne tietää, minne ne tulee.
Niin tuota ilmapiiriä korostettiin myöskin tuolla neuvottelupäivillä. Siellä todettiin, että armon ilmapiirin luominen on tärkeää. Mitä se tarkoittaa?
No siis mun mielestä se tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa siis juuri tätä maallisten kynnysten alaspotkimista, jotta joku ei olisi liian nuori tai vanha tai rikas tai köyhä tai tuota, mies tai nainen tullakseen kirkkoon. Mutta sit se tarkoittaa mun mielestä myös ytimessä pysymistä, koska jos kirkko yrittää olla jotain muuta kuin uskonnollinen instituutio, siis perimmältään, niin se muuttuu naurettavaksi. Et siinä päivänä, kun McDonald'sista ei saa burgereita, niin mä väitän, että sinne pallomerenkään ei hetken kuluttua mene kukaan. Ja tämä on niin kun mun mielestä yksi haaste, että meillä nähdään, että teologinen liberalisointi ja sosiologinen liberalisointi kulkee käsi kädessä, ja mun mielestä sen ei tarvitse välttämättä mennä näin. Et useat liberalisointien oikeat tarpeet ovat niin kuin muodon tai niin kuin tämmöisen niin kuin sosiologian piirissä olevia, ja meillä voi jäädä niin kuin tilaa myös ikään kuin perinteiselle julistukselle. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että armon sanoma kai nyt on kuitenkin kristinuskon ytimessä, siis se, että ihminen pelastuu Kristuksen tähden ja kuolema ei piste vaan pilkku.
Niin, eli muotoja pitää liberalisoida, ei sisältöä.
No näin mä ajattelen siis.
No seurakuntien toiminta aika usein syytetään siitä, että se kokoaa vain uskovaisia. Et mitäs sitten tavoitetaan nämä sisäpiirin ulkopuoliset?
No mä ajattelen, että kaikki on uskovaisia tai ainakin vähintään kristittyjä, että emme rupea ensinnäkin lajittelemaan. Mutta että tietenkin on olemassa aktiivisempia jäseniä, mutta mä en mittaa asioita sitä kautta, että käykö ne kirkossa. Yksi tärkeä mittari on se, että suurin osa jostain syystä haluaa kuulua yhä kirkkoon. Ja yksi syy on sitä, että kirkko on kumminkin heikomman puolella. Että kirkko ei hylkää, ainakaan teoriassa. Ja se on jotain semmoista, joka mun mielestä mittaa tietyllä tavalla uskovaisuutta, että halutaan uskoa yhden tähän kirkkoon ja tämän kirkon hyvää tekevään meininkiin.
Mulle on myös tärkeää se, että kirkon ei ainakaan omassa puheessaan kannattaisi vähätellä sitä ikään kuin rekisteritason jäsenyyttä, koska se on kuitenkin jäsenyyttä. Ja ihmiset nykyään voivat myös tehdä toisenlaisen valinnan hyvin helposti yhdellä klikkauksella. Ja sillä on niin kuin oma merkityksensä, mutta kyllä mä näen sitten myös pointsin siinä, että jos sanotaan, että menkää tuota niin kuin lampaat susien keskelle, niin kyllä mä ajattelen, että kyllä niin kuin todella usein me nyt ollaan vaan niin kuin lampaina nuhkimassa toinen toisiamme ja pitäisi ikään kuin mennä sinne, missä on niin kuin vaikeaa, missä niin kuin epämukavuus on, siellä kasvukin tapahtuu. Ja mun mielestä se tarkoittaa sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita ja jos ihmiset ovat ymmärtäneet evankeliumin oikein, myös se niin kuin uskovainen sisäpiiri, niin kyllä heidän niin kuin fokus silloin pitäisi olla ulkona, siis ulospäin.
Niin sä rohkaiset ihmisiä mukavuusalueen ulkopuolella.
No kyllä mä ajattelen niin, että siellä siis, siis terveet eivät tarvitse parantaa ja vaan sairaat tai kasvua venymistä tai mitä nyt haluaa metaforaa käyttää, mutta niin se on.
Ainakin Jeesus oli siitä tunnettu, että hän oli publikaanien syntisten ystävä. Toisille ei kelvannut Johanneksen asketismi ja toisille ei Jeesuksen elämänmyöntisyys. Kaikki ei voi miellyttää, mutta kyllä lähtökohta on se, että ulos on mentävä. Tästä mä oon täsmälleen samaa mieltä ja se on kirkon ainut tehtävä.
Jos saa tähän sanoa vielä, että mä ajattelen, että tämän kirkollisen sisällissodan, joksi mä oon tämän nyt ristinyt, tai en tiedä olenko se minä, mutta ainakin mä nyt sitä niin kuin kutsun sillä, siis tämän sisäpiiritaistelun haasteellisin juttu on ehdottomasti tämä ikään kuin ulkoisen fokuksen menettäminen. Siis just siinä, että ei niin, etteikö meidän pitäisi keskustella, ei niin, etteikö meidän pitäisi painia näitä niin kuin teologisia kysymyksiä, mutta se ongelma on se, että kun se tulee niin kuin ykköskysymykseksi, niin ihmiset, joille niin kuin koko tämä diskurssi on täysin vieras, jotka ei niin kuin millään tavalla kiinnostuneita itse asiassa siitä, mitä nämä aihepiirit koskee, niin ne jää niin kuin auttamattomasti kokonaan tästä pihalle ja silloin ei ole niin kuin minkään asteista kanavaa. Et sen takia mä ajattelen, että jengi pitäisi laittaa riviin ja sanoa, että nyt me pelataan pojat ja tytöt samaan suuntaan tätä palloa, että rivi on niin kuin tosi leveä ja kenttäkin on niin kuin lähes loppumattoman leveä, mutta pallon suunta pitäisi olla toi ja sitten pelattaisiin ulospäin.
Tämmöistä on ollut loistavaa sun ja teidän toiminnassa myös Agricolan liikkeessä, jos näin voi sanoa liikkeestä, koska siellä on annettu mahdollisuus eri tavalla uskoville olla sisällä. Agricolan messu on yksi esimerkki siitä, mutta että siinä on jotain, voisiko se on merimieskirkkomaista.
Niin Teemu Laisalu, oot tosiaan ollut rakentamassa Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaa Agricolan messua, joka on polkastu liikkeelle käytännössä tyhjästä, mutta se on aika lyhyessä ajassa onnistunut siinä, että se on Jumalan palvelus, joka viikko kokoaa jopa satoja ihmisiä kirkkoon. Viime keskiviikkona osallistui oli 250. Mikä sitä Agricola-kirkon tai liikkeen Jumalan palveluksen salaisuus on?
No, siis Agricola-messu on siis joka keskiviikko kello 20 Agricolan kirkossa, eli se on siis jokainen viikko oleva messu. Viimeisen vuoden ajan niin meidän keskiarvo on ollut 230 ihmistä, keski-iällä 26, mutta kenelläkään ei ollut tarkoitus ruveta tekemään nuorten aikuisten työtä, kun tämä alkoi, vaan toiveena olisi vain se, että jos pystyttäisiin tekemään niin hyvää messua kuin me ikinä pystytään ja ilman erillistä budjettia, eli niillä talenteilla, mitä porukalla on. Siinä on taustalla 12 vuotta ollut niin kuin kipuilu viikkomessun kanssa, jossa yritettiin jo kaikkemme. Eli se oli joka viikko ja sen takia mä ajattelin, että tässä tämä on niin kuin osoitus Jumalan armollisuudesta. Jos olisi tapahtunut vähän aikaisemmin, niin sitten mä itseäni täynnä olevana ihmisenä olisin ajatellut, että tämä varmaan niin kuin jollain tavalla liittyy muuhun, mutta että vitsit oli jo kerrottu, parhaat sarnat oli pidetty, musiikit oli jo ollut ja ei mitään. Se oli vain 2-30 ihmistä. Mutta sitten 12 vuoden aikana, 12 vuoden jälkeen, niin joku ihme tapahtui. Siis mulla ei mitään muuta selitystä.
Eli te tavoititte ikään kuin vahingossa sen kohderyhmän, jota kirkko pitää kaikkein vaikeimpana. Nämä nuoret aikuiset, joita suurin osa messussa on. Messu ei ole vain heille, mutta suurin osa tulijoista
kyllä,
heitä.
Ikäryhmä on 5-85, keski-ikä 26. Mä sanoisin, niin kuin, että sosiologisesti katsottuna varmaankin vahingossa, ja musta on tullut vähän niin kuin hihuli tämän kokemuksen jälkeen, että mä sanoisin, että kyllä siinä niin kuin johdatuksen nysää nyt on niin kuin täytynyt olla. Tietenkin me ollaan oltu kiinnostuneet niistä tyypeistä, kun siellä oli niin älyttömän vähän, niin oli pakko mennä niin kuin halaamaan suurin piirtein joka, että kiitos, että sä tulit tänne näin, että ethän sä hylkää meitä.
Niin kumpi tulee ensin, johdatus vai markkinointi?
No mä en osaa sanoa, ainakin kaikki markkinoinnit oli jo tehty, että se voi olla niin, että olisi pitänyt ensiksi niin kuin hakea sitä johdatuksen nysää ja sitten vasta ruveta markkinoimaan.
Niin Mikaelin kirkossa Turussa järjestetään tänä iltana kello 20 kaikkia aikojen ensimmäinen dance-messu Suomessa ja tämä alkaa musiikki- ja rukousosiolla jo tuntia aikaisemmin eli kello 19. Onko tämä dance-messu semmoinen konsepti, jossa voisi olla mahdollisuuksia onkin samaa? Mitä sanot, Kari Kanala? Oot ollut mukana tässä järjestelyssä aika tiiviisti.
Joo, jos papista voi sanoa, niin mä olen ollut taustapiruna mukana. Ja on ollut makeata nähdä sitä, että ihmiset laittaa oman talenttinsa jakoon. Tekniset osaajat, taiteelliset osaajat, ja siinä on nähtävissä aika monennäköistä juttua. Mutta olennaista on se, että se lähti intohimosta, kiinnostuksesta tehdä messua. Ja messun asia on aina Kristus, ja silloin kun Kristuksesta puhutaan, sitä jaetaan. Ja silloin mun mielestä tätä voidaan jakaa silloin muuallakin. Tähän ei ole copyrightia. Me tehdään tästä, tämä on aika konseptiksi muodostunut, mutta me voidaan antaa sitä jakoa eteenpäin päin. Vaihdatte papit ja nuoret omiksenne siellä, niin täältä lähtee.
Toivon tuomiokapitulin vieraana ovat tänään Teemu Laajasalo ja Kari Kanala, joka pääsee kohta vastaamaan kysymykseen, miksi Mikaelin kirkossa järjestettävä messu ei ole migreenistä kärsiville.
Toivon tuomiokapituli.
Toivon tuomiokapitulin suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa Teemu Laajasalo Helsingistä ja Kari Kanala Turusta. Pastoreille puheenvuoroja jakaa Kai Kortelainen. Siinä kuultiin äsken G-Powered tai suomalaisittain G-Powered-yhtyettä, joka vastaa musiikista tuolla Turussa ja vähän muuallakin itse asiassa runsaasti keskustelua herättäneestä dance-messusta. Se alkaa runsaan 2 tunnin kuluttua eli kello 19 Mikaelin kirkossa ja musiikilla ja sen jälkeen sitten varsinaisella messulla kello 20. Kari Kanala, sä oot ollut nyt keskeisesti mukana dance-messun järjestelyissä. Kerro nyt vielä, että mistä tuossa dance-messussa on lyhyesti ja ytimekkäästi kyse?
Kyseessähän on sitä, että messun asia on Kristus ja Kristus ja Jumala palvelee meitä. Ja me laitetaan sitä jakoa eteenpäin. Nyt me tehdään se vaan viiraistin messuna, eli tuntuu luissa ja ytimissä. Pistetään jalalla korjasti.
Siellä messun musiikista vastaavat tosiaan nämä suomalaisen kristillisen dance-musiikin kärkinimet Audile ja tämä äsken kuultu G-Powered. Tämä dance-messu on saanut myöskin osakseen kritiikkiä siitä, että se tuo tanssimusiikin ja tanssimisen kirkkoon. Miten vastaat tähän kritiikkiin, Kari Kanala?
Vastaan sillä tavalla, että kun tuhlaajapoika palasi kotiin ja vanhempi veli tuli pelloilta ja kuuli laulun, soiton ja tanssin, niin sehän tarkoittaa, että siellä iloittiin sen tuhlaajapojan paluusta. Tämähän on analogia taivaasta. Taivaassa siis tanssitaan, niin me otetaan vähän förskottia nyt sitten.
Niin tämä Kimmo Korpela, G-Powered-yhtyeen muusikko, lauluntekijä, niin on todennut tästä kritiikistä, että se johtuu siitä, että ei messuun ole tutustuttu riittävästi. Miltä tämä ajatus kuulostaa? Onko tämä vielä vierasta meille suomalaisille, että on näitä erityismessuja? Meillähän on ollut kuitenkin metallimessua sun muuta tässä.
Niin, mä saatan olla vähän sokea tässä. Mä oon itse erityismessujen fani. Mä käyn kympin messuskin, mutta aika paljon on ollut nimenomaan näissä erityismessuissa, popmessuissa, metallimessuissa, tuomasmessuissa. Ehkä popmessu on mun suosikki näistä, mutta metallimessuissa ja tuomasmessuissa on myös ollut toimittajana mukana. Ja mun mielestä niissä kohdataan ihmisiä oikealla tavalla. Lähdetään heidän lähtökohdistaan, heidän musiikistaan. Saattaa olla, että voidaan puhua marginaaleista, mutta aika monen marginaali on kyllä urkujen soittokin. Että kyllä niitä dikkareita ehkä loppujen lopuksi on vähemmän kuin dance-musiikin tykkäjiä. Mutta että makuunsa kullakin.
Niin se oli varmaan aikanaan itse asiassa aikamoinen pahennus, kun urut alkoi tulla kirkkoihin.
Oli, ja mä oon monesti miettinyt sitä, että kun Luther rakenti näitä virsiä kapakkalauluille, niin mitä Luther tekisi nykypäivänä? Luulet, että se demonstraationa polttaisi yhden turut.
Mitäs tuomiokirkkoseurakunnassa, olisiko siellä sijansa näille erityismessuille?
Niin mä ajattelin, että erityismessut on siis erittäin hyviä jo niin kuin ikään kuin sinällänsä. No, no tavallaan niin kuin piristysruiskeita kautta semmoisia niin kuin vähän kuin tuodaan niinku tällainen pompputeltta jonkun tollaisen marketin pihalle, että et se on siinä hetken, mutta ei se ole siinä niinku koko aikaa. Mm. Ja ne on tavallaan tällaisia niinku systeemejä. Mä uskon siis Agricolan messussa kaikkein eniten siihen, että se on niinku joka viikoittainen juttu. Mutta että sit jos ajatellaan tätä dance-messukuvioa ja siihen liittyvää niinku kritiikkiä, niin mun mielestä se on jotenkin niinku täydellisen niin kuin pihalla olevaa kritiikkiä siitä, että eihän nyt hyvä ihme sentään näinä aikoina näissä maastoissa kysymys ole siitä, että veisataanko tällä kitaran säästyksellä vai rummulla vai tanssien vai ei niin kuin Kristuksesta, vaan kyllä kysymys on siitä, että nyt me ollaan siis sellaisessa maastossa, missä ylipäätänsä niin kuin puhe tai ajatus Kristuksesta on niin vaikeasti esitettävissä ja niin valitettava harvassa, että mä luulen, että nyt olisi niin kuin syytä kaikkea laittaa kädet reilusti ja ilolla ristiin ja toivoa, että niin kuin taivaan tavoin siellä tänään Turussa tanssittaisi.
Onko tämä sellaista tavoittavaa työtä sitten, mitä siellä nuorten aikuisten neuvottelupäivilläkin korostettiin, josta aikaisemmin puhuttiin?
No, mä ajattelin, että mun mielestä se on just se, niin kuin se pomppulinna juttu, että se tavallaan tekee jonkun niin kuin uuden jutun, joka ei kuulu siihen niin kuin paikkaan. Se voi niin kuin siinä suhteessa saada ihmisiä tulemaan, saada ihmisiä pysymään. Mutta mun mielestä se kaikkein tärkein tehtävä, nämä on tällaisia niin kuin ruiskeita, siis piristysruiskeita, jotka antaa sellaisen niin kuin tekosyyn tai niin kuin mahdollisuuden tutustua tähän isoon möhkäleeseen, eli kristillisyyteen, josta on niin kuin tosi vaikea päästä sitten niin kuin monista niin kuin niistä perusovista kiinni. Ja sen tähden tämä on mun mielestä hyvä. Tämä on vähän vastaava kysymys, että mitä pitäisi ajatella niin kuin tennisrippikoulusta tai hevosrippikoulusta tai 4H-rippikoulusta.
Mä muuten pyydettiin vetää agility-rippikoulu.
No niin, okay. Nimenomaan. Seuraavaksi pyydetään pitämään siis tanssirippikoulu. Ihan
voi olla, Uuno koirakoulu.
Mutta niissä on niin kuin sama juttu, että eihän ne niin kuin korvaa siis rippikoulua. Tai että jos siitä niin kuin rippikoulusta jää rippikoulu pois ja se on vaan pelkkää tennistä, niin kohta kukaan ei tuu sinne. Mutta onhan ne nyt niin kuin siis loistavia kanavia. Ja siinä mielessä tämmöinen kritiikki, se on jossain psykoottista siinä mielessä, että eihän nykyihmisen kannalta ole olennaista se keskustelu, että tuleeko niin kuin gospelin mukana perkele niin kuin siis tuota töpselistä, vaan kyllä se kysymys on siitä, että et onko täällä enää mahdollisuutta ylipäätänsä puhua näistä asioista mitään.
Ajatelkaa, että 83 kirkon nuorisopäivillä afrikkalainen gospelmessu, niin sitä kielletään. Tuomiokapitulista piispa kielsi televisioimasta sitä.
Mm, se oli radikaali 30 vuotta sitten.
Ajatelkaa.
Mm.
Ja nyt ainakin FST-vitonen ja TV-uutiset teki juttua tuosta, että jotain on muuttunut.
Mun mielestä on hieno juttu, ja mä ajattelen, että se on nimenomaan piristysruiskana keskustelu herättäjänä, mutta se olennainen kysymys niin kuin kaikessa tällaisessa on enemmänkin esteettinen. Siis enemmän esteettinen kuin evankeliumin tai eettisyyteen liittyvä, eli että onko se lajityyppinä uskottava vai aiheuttaako se myötähäpää ja kiusaantumista. Ja tässähän on suomalaisen gospelin perusongelma, koska siinä on siis se, että se on vähän sama kuin Tapani kansalaulaa Stingin käännösiskelmä, kultaiset pellot, niin se ei vaan kuulosta enää Stingiltä. Ja vastaava juttu on se, että jos me tehdään gospelia niin, että se aiheuttaa niin kuin myötähäpää, että me niin kuin yritetään matkia jotain, niin sittenhän se on. Mutta sitten jos tässä on niin kuin tuhlaajapojan niin kuin paluu ja taivas ja sitten niin kuin kanalla vatkaa siellä oikein kovaa, niin
mä enemmän humppausesta.
Niin eihän siinä, sittenhän se on niin kuin upea asia.
Ja imitoinnista on itse asiassa kuitenkin kyse, Kristuksen imitoinnista.
Niin, kyllä.
Juisehan sanoi, että kuvatessaan Jeesuksen ristiä ja ylösnousumista hän paketoi sen hyvin lyhyesti. Kuivuttuansa ristillä hän maailman hurmaa twistillä.
Niin.
Nostit Kari esiin tämän muutoksen, miten 83 afrikkalainen gospelmessu oli liian kova pala purtavaksi. No sen jälkeen suomalainen yhteiskuntakin on muuttunut. Nyt Iltalehti teki tutkimuksen tähän liittyen. Kysyttiin lukijoilta, että mitä ajatella siitä, että dance-messu tulee kirkkoon ja tanssi tulee kirkkoon. Onko se ok vai eikö ole? Ja luvut oli sellaiset, että kutakuinkin 2/3 oli sitä mieltä, että se on hyvä juttu. 1/3 oli sillä kannalla, että häiritsee.
Niin kuin Vennamo sanoi, kyllä kansa tietää.
Siis kyllähän myös niin kuin tämmöisissä perinteisimmissä piireissä on tanssia harjoitettu, siis ylistystanssia tai tämän tyyppistä niin kuin jumalanpalvelustanssia ja aika lailla. Ehkä se on ollut sit luonteeltaan vaan niin kuin esteettisesti vähän erinäköistä, mutta että kysymys siitä, että mitä pitäisi tanssista ajatella. Sehän on myös hyvä, että siis tämä niin kuin dance-vatkaushan on siis luonteeltaan autoeroottista, että sehän ei ole siis edes pari tanssia, vaan siellähän niin kuin hytkytään siis tämmöisessä niin kuin siis afrikkalaisessa hormoksenomaisessa niin kuin autoeroottisessa tilassa, että sitäkään ei tarvitse huolehtia, että jos se olisi niin kuin valssimessu tai tämmöinen paritanssimessu, niin sitten täällä voisi olla merkitystä.
Mutta oli joitain, joille sitä ei suositella, nimittäin Kotimaa 24 uutisoi, että messua ei suositella migreenistä kärsiville tai epileptikoille. Miksei?
No se on sen verran värivaloja ja stropoa kuitenkin, että se saattaa aiheuttaa tämän, niin mä ajattelin, että varmuuden vuoksi.
Syytä varoittaa, ettei tuu seuraamuksia siitä, että joku menettää messussa terveytensä.
No sepä se, että okei, jengi voi raivostua, mutta me ei haluta saada ketään niin kuin sairastetut.
Sairastettua. Niin, ei siinä ole mene. Mutta vaatii
asiantuntijoita.
Mutta se, mitä mä olin nimittäin sanomassa, oli se, että sä oot kyllä taitava markkinoija. Koska tolla tavallahan siis kato, siis saadaan uutisia. Toi on kyllä, mä haluaisin oppia tuosta jotain sulta, koska siis se on, ajatellaan, että tästä on uutisoitu paljon, ja sitten jo yksi uutinen on vielä niin kuin erikseen se, että niin, että halutaan vielä varmistaa, että jos on niin kuin epilepsia, niin sitten ei kannata tulla. Sä oot onnistunut siinä. Mutta toinen vaihtoehto olisi se, että sä nimenomaan olisit kutsunut sinne epileptikkoja ja ottanut tämmöisen niin kuin, siis Markku Koivisto-tyyppisemmän niin kuin kaatumisen niin kuin, ja selittänyt sen pyhällä hengellä, koska silloin tämä kritiikki olisi laantunut. Se olisi sanoa, että täällähän niin kuin porukkaa lakoaa koko ajan.
Totta, ei kun lakoo.
Vielä ehdit kutsua epileptikot, sano äkkiä.
Tervetuloa.
No mitäs on, jääkö tämä nyt tämmöiset yksittäiseksi messutapahtumaksi vai saako kenties dance-messu jatkoa?
No ainakin sitä on kyselty muutamista paikkakunnista, että kehotan siihen, että tän illan jälkeen ollaan viisaampia. Ainakin on pyritty vastaamaan kysynnän takana olevaan tarpeeseen. Ja mä uskon, että kirkko täyttyy. Ja ainakin tästä on ollut hirveästi puhetta, koska viimeksi tänä aamuna, kun olin pelaamassa potkupalloa, niin äijien kanssa puhuttiin dance-messusta. Niin oli se jotenkin hirveän hyvältä tuntuvaa, että asia on huomattu.
Jos sä sanot tämmöisen niin kuin rohkaisun sanan nyt niin kuin Ypäjän seurakunnalle tai Forssaan tai jonnekin, jotka miettii, että nyt meillekin kyllä vedetään dance-messu seuraavaksi ja otetaan tästä pizza pohjalta niin kuin kaverit tänne niin DJ:ksi ja näin, niin tietenkin kannattaa ottaa myös huomioon, että mä uskon tosi voimakkaasti siihen, paitsi että syntyy konsepteja, brändejä ja tällaisia ikään kuin toistettavia, monistettavia juttuja, niin kyllä siis jokaisessa seurakunnassa on jotain osaamista. Mm. Ja nythän niin kuin Karin kohdalla on tapahtunut se, että siellä on ollut siis niin kuin ihmisiä, jotka on ollut siis niin kuin sä sanoit, että intohimoisia. Niin mun mielestä kannattaisi myös niin kuin aika rohkeasti ruveta etsimään ja tarvitsemaan sitä intohimoa, mitä sieltä niin kuin tiskin toiselta puolelta eli seurakunnan penkistä löytyy. Mm,
ruohonjuurutasolta.
Niin.
Mutta se on pakko kysyä, tämä kiinnostaa, että miten tämä äijäporukka, joka potki sitä nahkakuulaa siellä, niin miten he kommentoivat dance-messua?
No yksi kysyy, että saako siltä rippikoulumerkinnä? Ja mä sanoin, että saa, että vieläkö sulla on keske. Mutta se oli kuulemma hänen poikansa, mutta kyllä siltä tuntuu herävän kiinnostusta aiheesta. Että jotain siinä kosketetaan, kun äijänkörillä puhuu tällaisesta tanssimiseen liittyvistä asioista?
Me aloitettiin puhumalla ahneudesta, oli meidän ensimmäinen otsikko, ja siinä puhuttiin sitten myös niin kuin kateudesta, ja kyllä mä ajattelen, että osa tätä kritiikkiä, mitä Kari ja kumppanit, Miika ja Dance-jengi siellä nyt on saanut, niin on kyllä siis kateellista kritiikkiä, ja olisi helppo sanoa, että se kaikki on sitä, ei varmaan näin ole, mutta että merkittävä osa, ja mun mielestä se sellaisen ohi pitää katsoa niin kuin kovaa.
Mä miten mietin sitä, että mitkä on keskeiset asiat kirkon toimissa pappina mulle. Mä oon löytänyt kaksi sanaa, joka kuittaa kaiken. Ne on lohtu ja rohkaisu. Pappina mä lohdutan ihmisiä niiden murheessa lähinnä sillä, että on kuuntelemassa. Harvoin mulla mitään hyviä neuvoja on. Mutta asioita mä jollain tavalla osaan on rohkaisu. Se, että toi messu on nuorilta nuorille. Siellä on nuoret ollut erittäin isossa osassa tekemässä tota juttua. Niin semmoista asiasta saakin olla kateellinen. Kyllä musta on mahtavaa se, että nuoret lähtee liikkeelle, niin me on onnistuttu jossain.
Tähän on hyvä päättää tämän perjantain Toivon tuomiokapitulin istuntoon. Älkää olko kateellisia toinen toisillenne, vaan rohkaiskaa toinen toisianne. Kapitulin pöydän ääressä ovat tänään olleet keskustelemassa Turun seurakuntien kasvatuksen teologi Kari Kanala ja Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja Teemu Laajasalo. Minä olen Kai Kortelainen ja Toivon tuomiokapituli palaa ääneen taas viikon kuluttua perjantaina.
Toivon tuomio kapituli.